Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Міхась Ілін. Наша сённяшняя тэма:
як жыве расійскі горад, ад якога да каранавіруса 750 метраў і нябачная мяжа з Кітаем.
В масках по городу ходзят, ну, наверное, там процентов 20 всего. В основном это школьники, которых обязуют это делать в школах. И пенсионерки, ну, тоже не все.
Свята Мова Фэст, прымеркаваная да міжнароднага дня роднай мовы, аб'яднае 50 беларускіх брэндаў.
Кампаніі сапраўды там напружваюць свой маркетынгавы аддзел і прыдумваюць, а што ж, а як нам вылучыцца, як, так бы мовіць, хайпануць у гэты дзень на тэме беларускай мовы.
Беларускія дарогі як расійскія, толькі са знакам якасці, як бы не так, яны проста як расійскія.
28 лет падряд. Два месяца в году я к своему дому подъехать не могу.
Гэта і іншае абмяркуем праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Навіны пра кітайскі каранавірус, калі шчыра, ўжо пачалі крыху надакучваць.
Справа ў тым, што смерць аднаго чалавека – гэта трагедыя, а смерць сотняў – всяго толькі статыстыка. Калі кожны дзень раніцы чытаеш гэтыя лічбы, як зводкі з фронта, пачынаеш да іх прызвычайвацца.
Цікава, што так не толькі ў журналістаў працуе, а пакрысе супакоюцца і звычайныя людзі. Прычым градус істэрыкі зменшаецца не толькі ў Беларусі, дзе па сутнасці яшчэ не было чаго хвалявацца, але і ў іншых краінах, і ў іншых рэгіёнах, дзе верагоднасць выбуху той самай смяротнай каронавірусной інфекцыі нашмат больше.
У Расіі ёсць такі горад, называецца Благавешанск. Гэта вельмі асаблівае месца. Роўна насупраць яго, на іншым беразе ракі Амур, стаіць вялікі кітайскі горад Хэйхэ.
Як жыве расійскі горад, ад якога да каранавіруса 750 метраў і нябачная мяжа з Кітаем? Мы распыталі пра гэта корэспандэнта «Новай газеты» Артёма Растопова, які зараз знаходзіцца ў Благавешчанску.
Я вижу на той стороне рекі, на той стороне замерзшего Амура этот городской округ Хэйхэй. И как бы мне страшно, потому что тут 750 метров, и типа можно спокойно перейти. Это такое не очень приятное ощущение. В то же время люди, которые здесь живут, они этого совершенно не замечают. Они как будто не читают новости, не слушают радио, не смотрят телевизор, потому что, к примеру, в масках по городу ходят, ну, наверное, там процентов 20 всего. В основном это школьники, которых обязуют это делать в школах. И пенсионерки, ну, тоже не все. Сейчас границу перейти невозможно, вот конкретно сегодня, и потому что не работал даже временный коридор. Временный коридор работал 1 и 2 числа. За эти два дня перешло порядка 99 китайцев на родину вернулось, и, по-моему, 204 русских, по-моему, так. Вот, а два дня, 3-4 февраля, не работала вообще никакая пропускная система, и как бы вот люди в изоляции живут. Ну, каждый, наверное, 500 метров стоят такие будки прямо на реке, и ближе к нашей стране, и ближе к китайской, и там сидят, соответственно, российские и китайские пограничники, плюс там есть демилитаризованная зона, по-моему, так называется, то есть, ну, нейтральная зона, поэтому через границу перейти маловероятно, наверное, невозможно это сделать. Хотя я слышал истории, читал в интернете, что в каком-то там 17-м, по-моему, году было несколько случаев, когда люди это делали. Правда, не особо понимаю, какой смысл. Тут совершенно нет проблем с переездом границы. Зима тут ужасно холодная. Тут минус 27 сейчас. Вчера тоже было не очень тепло, минус 22. Поэтому, ну, люди привыкшие, они ходят, вон, вижу много там местных, которые условно выходят на улицу в тапочках на босу ногу. И не парит то, что на улице минус 30 практически. Ну, вы знаете, я два дня тут только делал, что общался с местными. У меня не получилось пообщаться с чиновниками. Они не отвечают на официальные запросы. Суть в том, что я ходил, общался с простыми людьми, которые работают в разных сферах, там, они разных возрастов. И общее настроение можно выразить так, то, что люди не понимают, почему паникует весь мир. Ну, наверное, это какой-то такой психологический барьер, то есть они не хотят верить в то, что вирус может проникнуть действительно к нам в таком глобальном масштабе, а не в количестве там двух заболевших, как это на данный момент. И когда у них спрашиваешь, там, какие превентивные меры вы принимаете, там, как вы предохраняетесь, помимо маски, у кого она есть, они говорят, там, я сегодня съел зубчик чеснока, к примеру, или я вообще ничего не делаю, мне совершенно по барабану. Ну, к примеру, вот, наверное, стоит сказать про то, что в аптеках закончились маски, в некоторых аптеках, не во всех. Я ходил в несколько аптек, чаще всего мне говорили то, что маски есть, но на них немного завышена цена. К примеру, там одна маска раньше стоила 4 рубля, сейчас она стоит 10 рублей. Ну, как бы это, ну, немного. Вот. В некоторых аптеках действительно маски кончились. Но они мне показывали, у них там на компьютере отображается, где находится сейчас груз, то есть они их заказали и их везут. И там вот в течение одного-двух дней как бы все это привезется в Благовещенск. С противовирусными вообще нет никаких проблем. Я скажу, что люди их покупают в таком же количестве, как и обычно, как это было в том году. Просто сейчас тут ОРВИ, то есть люди, в принципе, часто заболевают. По-моему, на этой неделе заболело там 42 случая на 1000 человек, что ли. По-моему, такая статистика. Ну, это, в общем, даже меньше, чем в том году.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія тэнісісты Ягор Герасімаў і Ілля Івашка паспяхова стартавалі на турніры ў Індыі. Герасімаў у матчы 1/16 фіналу абыграў італьянца Паола Ларэнцы 6-2, 6-3. Івашка таксама ў двух партыях перамог расіяніна Яўгена Данскога 6-3, 6-2. Зекам назваў галоўны трэнер нацыянальнай хакейнай зборнай Беларусі Міхаіл Захараў тое, якім чынам яму і яго хлопцам давядзецца дабірацца на турнір у Славакію. Паводле яго слоў, зборная мусіла ляцець з чартарам, але днямі міністр спорту ў гэтым адмовіў. У выніку зборнай давядзецца ляцець з двума перасадкамі і ехаць аўтобусам. На месца яна дабярэцца ў гадзіну ночы. Таксама Захараў абураны кепскімі ўмовамі падрыхтоўкі на Чыжоўка-арэне, паведамляе прэс-бол. Беларуская федэрацыя футбола выступіла з заявай наконт клубаў «Дынама Мінск» і «Мінск». Гэта звязана з тым, што абедзве каманды маюць аднаго ўладальніка – Мінгарвыканкам. А пастановы міжнародных футбольных арганізацый гэтага не дазваляюць. Федэрацыя шчыльна кантактуе з Мінгарвыканкамам і спадзяецца, што да завяршэння працэсу ліцэнзавання клубаў сітуацыя вырашыцца станоўчым чынам. У футбольнага брэсцкага «Дынама» з'явіцца фарм-клуб «Дынама» з Маларыты. Яго заявяць у другую лігу чэмпіянату Беларусі. У камандзе будуць гуляць маладыя футбалісты. Трэнерам стане Яўген Трацюк. 15 лютага пачнецца продаж квіткоў на футбольны матч Грузія-Беларусь. Гэта будзе паядынак плэй-оф Лігі нацый. Ён пройдзе 26 сакавіка ў Тбілісі. Пераможца працягне барацьбу за пуцёўку на чэмпіянат Еўропы. У грузінскую сталіцу беларускія балельшчыкі змогуць дабрацца ці рэгулярнымі рэйсамі Белавіі, ці аўтобусамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
22 лютага ў мінскім культурным хабе ОК-16 адбудзецца маштабнае свята «Мова-фэст», прымеркаванае да Міжнароднага дня роднай мовы. Яго, дарэчы, ладзяць актывісты арт-сядзібы, нашыя суседзі па офісным будынку.
Яны збіраюцца сабраць разам 50 беларускіх кампаній, арганізацый, ініцыятыў і творчых калектываў. У іх ліку і Еўрарадыё. Мы зладзім у межах фэсту дыскусію пра нацыянальную ідэю Беларусі.
Чым яшчэ, акрамя ўдзелу Дзмітра Лукашука, адметное сёлетнее святкование дня родной мовы, и ці не ставили чиновники палки уколы организаторам, и ці легко было упэўнить бренды поудельничать у святе.
На гэта да іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае кіраўнік Сімбалбай і адзін з арганізатараў Мова Фэсту Павел Белавус.
Давай пачнем вось з самага пачатку. Ну, наколькі я ведаю, і калі календар не памыляецца, то міжнародны дзень роднай мовы 21 лютага, а мы тут 22. У нас вот у беларусаў як заўсёды свой шлях.
Ну, это наша вялікая, ну, як ты кажаш, праблема, што ўсе нашы нацыянальныя ці важныя для нас святы, яны на жаль, зараз пакуль не дзяржаўныя. Таму мы доўга думалі ўсё ж такі рабіць 21 ці 22 і спыніліся на 22 у першую чаргу за таго, што гэта субота. У пятніцу ўсе працуюць, і у лепшым выпадку гэта быў бы трохгадзінны вечаровы там канцэрт, фестываль, але ідэя Мова Фэсту ў гэтым годзе зрабіць не проста там невялікі музычны фестываль, а сапраўды на цэлы дзень вялікае свята, якое будзе з разнаплановая программа. Это не только музыка, это и разные забавы, квесты, гандаль, дискуссии, дебаты, размовы. И как усё ўключыць усю тую вялікую праграму, якая ўжо зараз у нас ёсць, то гэта мінімум трэба 10 гадзін. Таму мы вырашылі ўсё ж такі зрабіць 22 лютага. Ну і гэта будзе такім фіналам, я спадзяюся, розных ініцыятыў, розных імпрэз, якія ў гэтым годзе будуць да Дня роднай мовы.
Вось ты кажаш пра тое, што так бы давялося ў пятніцу, калі рабіць, абмежавацца трохгадзінным канцэртам, а вот вырашылі на 10 гадзін. Вот больш падрабязна можна сказаць, што ўсё ж такі, чым 10 гадзін будзеце наведвальнікаў займаць?
Ідэя гэта фестывалі з'явілася, ну, фактычна год назад, пасля таго, як мы рабілі мерапрыемствы на Дзень роднай мовы ў мінулым годзе, і зразумелі, што хочацца, не кажуць, выпрыгнуць са штаноў, да, і зрабіць не так, як кожны год, бо фактычна арцідзіба ўжо традыцыйна кожны год, ўжо на працягу 5 гадоў, робіць на 21 лютага мерапрыемствы. Гэта альбо нейкія невялікія канцэрты ў барах, гэта былі таксама і вялікія святы, якія аб'ядноўвалі розныя актыўнасці. А тут мы падумалі, што хочацца сабраць, ну, умоўна мы сабе паставілі мэту паказаць, што за 10 гадоў адбывалася па-беларуску і для беларускай мовы. І ў сферы культуры, і ў сферы бізнесу, і ў грамадскай сферы, там, і IT, паслугі, медыцына, сабраць усё-ўсё, што толькі магчыма, пра што мы ведаем. І расказаць беларусам, вось глядзіце, што бздура, калі казаць, што наша мова мёртвая, не жывая, не развіваецца. Паглядзіце, колькі і годных ініцыятыў ёсць, і колькі і тут мы важны акцэнт робім, і колькі бізнеса, кампаній, нейкіх сур'ёзных, ад маленькіх ІП да вялікіх карпарацый прысвячаюць у гэты дзень сваю дзейнасць, сваю актыўнасць у падтрымку беларускай мовы.
Вот, дарэчы, сапраўды цікава. Я разумею, што калі там прапанавалі далучыцца да ўдзелу ў такім буйным фэсце розных там грамадскія ініцыятывы, там ці творчыя нейкія, там музыкам, то яшчэ што, безумоўна, усе з радасцю пагадзіліся. А вот калі казаць пра бізнес, ці сапраўды ёсць да каго звярнуцца, хто на гэтай ніве, на гэтай глебе працуе беларускасці менавіта, як яны адрэагавалі? У нас ж любяць, асабліва тых, хто займаюцца бізнесам, асцярожна ставіцца да от нейкіх там удзелу, нейкіх мерапрыемстваў. Ну, знаеш, такая беларуская прымаўка, а мала ці што.
Ну, для мяне найбольш натхняльным быў якраз такі мінулы год, бо ён вось найбольш, мабыць, яскрава якраз такі за апошнія 5 гадоў, калі актыўна гэты дзень святкуюцца, і там розныя людзі, кампаніі, суполкі прыдумваюць штосьці цікавасць. Мінулы год быў яскравым, бо, па-першае, вельмі відовішна прагучалі брэнды. Напрыклад, як Марк Фармелікі выпусцілі там серыю шкарпэтак да гэтага дня, што нават там Дудь прарэкламаваў. Як, напрыклад, той жа гадзіннікавы завод Луч выпусціў джыдзы гадзіннікі, якія там разабралі за некалькі тыдняў усю партыю. Як, напрыклад, Міністэрства замежных спраў, там, я не ведаю, разнарадкай ці не сказала ўсім амбасадарам,
там, ну, якія прадстаўляюць нашу краіну розных у розных дзяржавах, так, запішыце верш па-беларуску, яны актыўна рэпосцілі ў сваім пабліку, як, напрыклад, А100, якія выпусцілі адмысловыя, вельмі такія стылёвыя кубкі для гарбаты кавы з беларускімі словамі. І такіх прыкладаў з кожным годам становіцца больш і больш, калі кампаніі сапраўды там напружваюць свой маркетынгавы аддзел і прыдумваюць, а што ж, а як нам вылучыцца, як, так бы мовіць, хайпануць у гэты дзень на тэме беларускай мовы.
Не, ну, гадзіся, адно гэта, калі вот там, ну, цішком, там, ці полу, цішком нешта вот такое вот зрабіць, а вот у нас такія кубачкі, а вот тут у нас такая вот вершык мы прачыталі, а зусім іншая справа выйсці горда на вялікім мерапрыемстве і сказаць, мы за беларускую мову, мы тут кампанія, карпарація, цалка пантрывлюем, усё робім там для гэтага. Гэта ж вот смеласць у нашых умовах трэба.
Гэта смеласць, але, як паказвае практыка, за апошнія гады такіх прыкладаў становіцца больш і больш. Взяць піўныя брэнды, там наогул алкаголь, колькі стала абсалютна розных брэндаў, якія пачалі выкарыстоўваць беларускую мову ці гуляцца з некімі традыцыйнымі рецептамі, якось колькі ўжо старак, ўжо штук 5 розных старак прадаецца ад так, абсалютна
так, так, розных утворцаў. Давай вот толькі без рэкламы.
Так. І вось, ну, і тут адпаведна хачу падзякаваць нашаму генеральнаму партнёру, які рэальна адны з першых адгукнуліся, калі я зрабіў такі кліч, што вось будзем рабіць свят, нам патрэбныя афіцыйныя генеральныя партнёры. І Алеварія кампанія адна з першых адгукнуліся, сказалі, так паглядзіце наш сайт, паглядзіце нашу прадукцыю, мы ўжо шмат гадоў усё робім па-беларуску. І яны сказалі, што это выдатнае мерапрыемства, якое падыходзіць цалкам нашай карпаратыўнай палітыцы.
Глядзі, вот я ведаю, што, скажам, арганізатары палітычнага, там, ці палітычныя арганізатары БНР-102 звярнуліся ў Менгарвыканкам з такой просьбай уключыць святкаванне Дня волі у план мерапрыемстваў гарадскіх. Ну, тут можна, как бы, сказаць з аднаго боку, што надасць нейкі статус, што далучаецца горад да святкавання Дня незалежнасці, Дня абвяшчэння БНР. З другога боку, калі такое ёсць, то гэта здымае абавязкі аплочваць міліцыю, там, скажем, ну, і іншыя паслугі, а гэта скарачае выдаткі. У вашым выпадку, от ты сказаў пра тое, што на пачатку, на жаль, гэты дзень яшчэ не з'яўляецца дзяржаўным святам. А хаця б вот так вот прапанаваць Мінгарвыканкаму, у свой час вы з такой радасцю БРСМ і перахапілі нашу ідэю Дня вышыванкі праводзіць. Давайце і тут, хабы, не перахоплівайце, ну, далучайцеся, дапамажыце нейкім чынам, каб вот зняць з нас нейкую так сама нагрузку.
Ну, я магу прыадкрыць таямніцу, што мы выходзім з такімі прапановамі да адміністрацыі прэзідэнта з прапановай, што вось, мы хочам у гэтым годзе зрабіць якасна і там мерапрыемствы і да дня роднай мовы, і добра было б, каб дзень волі БНР 102 таксама адзначалася пры нейкім вашым удзеле. І тое ж самае мы рабілі і ў 2018 годзе. Фактычна, тады мы ніякія паслугі не аплочвалі, бо БНФ афіцыйна звярнуліся да ўладу і сказалі, што, ну, варта ўсё ж такі важная круглая дата нешта зрабіць. Калі так атрымаецца, гэта цудоўна. Але калі казаць канкрэтна пра 21 лютага, гэта ўсё ж такі міжнароднае свята, якое было абвешчана ЮНЕСКО ў 2020 годзе, і фактычна гэта не канкрэтна свята беларускай мовы ў Беларусі, гэта свята ўкраінскай мовы ў краіне, рускай мовы ў Расіі, не ведаю там, і так далей. Але вось калі там сачыць за нашымі суседзямі, я не заўважаў, каб у іншых краінах гэтаму дню, ну, вось гэтаму фактычна міжнароднаму дню ЮНЕСКО надавалася такая ўвага, а ў Беларусі гэта сапраўды фактычна стала днём беларускай мовы. І было падхоплена, я глядзеў, вось, аналізаваў у мінулым годзе, як хто што прыдумаў. У сацыяльных сетках неяк спантанна гэта нарадзіўся флэшмоб. Усе, хто раней не пісалі па-беларуску, пісалі там АНТ, дзяржаўныя каналы ў гэты дзень там рабілі выпускі навінаў па-беларуску. Усе, і сапраўды вось гэты дзень неяк так стаў, перайшоў са статуса там міжнароднага дня, які аб'явіла міжнародная арганізацыя, да такога нашага утульнага свята, калі мы нарэшце хоць адзін раз у год, але звяртаемся да беларускай мовы і нешта ці для яе, ці на ёй робім.
Ну, все ж таки, да, вот, покольки организаторам БНР-102 Мінгарвиканкам сёння адмовіў ва ўнясенні ў спіс этих план гарадскіх мерапрыемстваў, то я так разумею, все ж таки, ну да, вот, можа быць, у Францыі, дзе там ці ў Нямеччыне, дзе ўсе размаўляюць і так на сваёй мове. Ну, што там? Ну, мова і мова, мы на ёй гаворым кожны дзень і з нашымі дзецьмі і паўсюль. Ну, а ў нашай сітуацыі сапраўды гэта, ну, так склалася, што трэба святкаваць, што не памёрла мова.
Я вось, дарэчы, заўважаю, што з кожным годам больш ініцыятыў з'яўляецца ў гэты дзень у тым ліку і ў розных навучальных установах. Там студэнты ва ўніверсітэтах праводзяць на сваіх факультэтах дні роднай мовы, у школах нейкія там гадзіны пазакласнага чытання адбываюцца. Там мінулыя гады Беларусьбанк праводзіў у гэты дзень нейкія актывы. Ну і кожны год вось мы так заўважаем, аналізуем. А, яшчэ вось у Магілёве, напрыклад, праводзіцца да гэтага дня конкурс чытання па-беларуску. Ну і шмат, сапраўды, вось мы зараз будзем сачыць і пра у тым ліку расказваць пра ўсе тыя мерапрыемствы, актыўнасці, якія будуць праводзіцца. Мы так маштабна заявілі пра такое фактычна галоўнае свята да гэтай даты, а паралельна я ўпэўнены, што будзе адбывацца вельмі шмат, і мы будзем у тым ліку падтрымліваць і расказваць пра гэтае мерапрыемства. Мы адмыслова нават на сайце фестывалю Мова Фэст Бай зрабілі раздзел афішы да дня роднай мовы, дзе вось у тым ліку расказваем пра іншыя мерапрыемствы, якія там у розных кутках Беларусі будуць адбывацца.
Ну, я, ў прынцыпе, да чаго вёў, што такое мерапрыемства, нават пры тым, што арганізацыі там розныя бяруць удзел, проста таму, што гэта ім цікава і яны хацелі паўдзельнічаць, усё ж такі праводзіць такое мерапрыемства, гэта пэўныя выдаткі. Так. За які кошт вот атрымліваецца? Я разумею, што маглі там тое прадставіць бясплатна, таму што вот такое свята, там людзі прыйшлі, выступілі бясплатна, бо такое свята, але ўсё адно выдаткі ёсць.
Ну, раскажу, што тут бываюць два варыянты. Альбо мы робім камерцыйнае мерапрыемства, там, умоўна кажучы, з уваходам 5-10 рублёў і праводзім, прадаем квіткі, прадаем. У нас жа была ідэя зрабіць усё ж такі такое, ну, свята, дзе кожны выбірае для сябе цікавы там кавалак, можа, праграмы, частку, якую цікава прыходзіць і назірае, адпаведна, за якія грошы гэта ўсё рабіць. І мы вырашылі ў гэтым годзе адмовіцца ад такога краўдфандынгу, як мы там апошнія 3 гады праводзім, дайце нам грошы, мы вам нешта арганізуем, там, зробім. Мы маглі пайсці па гэтаму шляху, але вырашылі пайсці па іншаму і вось надаць увагу і акцэнт зрабіць на тым бізнесе, які гатовы не проста сказаць «я за беларускую мову», а гатовы і прафінансаваць і стаць спонсорам такога мерапрыемства. І вось некалькі тыдняў назад я закінуў у публічны доступ такую прэзентацыю, дзе гаварылася пра тое, што будзе, якіх мы шукаем партнёрам, што гэтыя партнёры атрымаюць ад таго, што яны далучацца да арганізацыі. І вельмі прыемна, што агулам мы сабралі на дадзены момант 6 партнёраў, якія пагадзіліся падтрымаць не проста там словам, але і фінансава гэтае мерапрыемства. Генеральным партнёрам, як я казаў, у нас стала «Алівария». І афіцыйнымі партнёрамі ў нас стала букмекерская кампанія «Леон Бай». Яны прыйшлі ў мінулым годзе на беларускі рынак і адразу ж са старту запусцілі беларускамоўную версію сайта. Там працуюць нашыя людзі, беларусы. Яны там і з гурковым супрацоўнічаем, і рэкламу робяць па-беларуску, і стыкеры выпускаюць. Ну, вельмі актыўныя, і яны адразу заявілі, мы у тым ліку размаўляем са сваімі кліентамі, са сваімі патэнцыйнымі гульцамі па-беларуску. Другая кампанія – гэта «Банк Дабрабыт». Яны ў мінулым годзе правялі такі даволі заўважны рэбрэндынг з банку «Москва-Мінск», сталі банкам «Дабрабыт». Банк, які, наколькі я ведаю, 100% з беларускім капіталам, і вельмі актыўна яны таксама вось прасоўваюць беларускую мову і шмат актыўнасцяў робяць па-беларуску. Яшчэ адзін партнёр «Реалдбай», даволі папулярны, вядомы партал, прысвечаны нерухомасці. Яны ў гэтым годзе свой дадатак таксама робяць беларускамоўную версію свайго мабільнага дадатку, і адразу ж адныя з першых заявілі пра жаданне падтрымаць гэтае мерапрыемства. Белсат вельмі хутка адгукнуўся, вось яны таксама сярод афіцыйных партнёраў. Ну і крама «Сымбальбай», паколькі
ну, мы себе позиціонуем, я уже як представник Сімбальба, не просто бізнес, який тільки заробляє, але і бізнес, який укладається і робить нечто корисне і для білоруської мови, і для білоруської культури.
Тут ще прогучало таке прозвище Віталь Гурков. Буде адмислове таке курс, там, ці урок от Віталя Гуркова, тайський бокс по-білоруську. Це от як? Гурков там кого-нибудь там возьме і так приговорюючи що-нибудь по-білоруську там в ухо.
Да, у Гуркова є своя, як це правильно сказати, школа тайського боксу.
Для тих, хто, може бути, не зусім досконало ведає білоруську мову, ще від господаря Вінцука вечорки буде адмислове.
Так, так. У господаря Вінцука є видатні книги, які він не так давно видав, дві частки «Не смішіться мої приназовники», здається, так називається. І він уже не перший год веде час от часу такі курси білоруської мови, плюс зараз він сумісно з Радіо Свобода робить такі інстаграм у форматі сторіс, такі хуткі розповіди, відкази на питання ось про цікавостки білоруської мови. І так, і він ось один з удільників нашої едукаційної пляцовки і, сподіваємося, справді цікаво у таким експрес форматі розкаже про усю пригожість білоруської мови. І усі гэтыя мерапрыемствы мають одну вялікую, у тым ліку, задачу показати, що можна і треба.
І що мова живая, і що саме головне, не тільки один день на год можна гэтай мовой користатися. Тому от долучаюся до слов Павла, усі, хто ще там не осмелев, там не вирішив, вирішайтеся, долучайтеся. 22 лютого на Кастрышніцкай 16 у хабі ОК-16 чекаємо вас усіх. Ще 9,5 мільйонів білорусів. Заходьте, знайдемо місце.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Добрые дороги – одна из визитовок Беларуси. На Ютубе навод есть ролики, снятые на межи с Россией, таких просто хрестоматийные. На белорусском боку такие гладенький асфальт, машина едет, подъезжает до межи, знак «Мяжа». Беларуси и Российской Федерации, на российском боку одразу за знаком начинается жахливая гравийка.
Але варта крыху ад'ехаць ад аўтамагістраляў, як і ў Беларусі пачынаецца тое ж самае. Жыхары вёскі Ветрына пад Полацкам паскардзіліся Еўрарадыё на жахлівую дарогу, якую, па іх словах, не рамантавалі ўжо амаль 30 гадоў.
Дык што, атрымліваецца, што ў Беларусі сітуацыя з дарогамі такая ж, як і ў Расіі?
Беларусь такая же ситуация, как и в Беларуси. Нечто не изменяется больше за 25 годов.
Например, дороги у Ветрена. Ну, просто мы думали, что, ведаешь, белорусы – это русские со знаком якости. Так, может, белорусские дороги – это как российские дороги, только со знаком якости. А выявилось, что это белорусские дороги просто як российские.
Відео про дорогу у Ветрена вы можете поглядеть на сайте Еврорадио. А Роман Васюкович, наш журналист, разбирался, кто и чему довел дорогу до такого стану, что ни весной, ни осенью ни пройти, ни проехать.
Жыхары пасёлка Ветрына ў Полацкім раёне не могуць даехаць да сваіх дамоў праз ямы і выбоіны на дарозе. Раней вяскоўцы пакутавалі праз бездарожжа толькі ранняй вясной і позняй восенню. Але сёлетняя цёплая зіма размыла завулак Вознясенскага так, што праехаць амаль немагчыма. Добрыя дарогі – адна з візітовак Беларусі. На Ютубе нават ёсць ролікі, знятыя на мяжы з Расіі. На беларускім баку гладзенькі асфальт, а на расійскім пачынаецца жахлівая гравійка. Але варта крыху ад'ехаць ад аўтамагістралю, як і ў Беларусі, пачынаецца тое ж самае. Жыхар Ветрына Юрый распавёў Еўрарадыё, што дарогу каля яго дома не рамантавалі амаль 30 гадоў.
Это проблема вообще 28 лет. Длится эта проблема. Я за свой счёт пригонял грейдер, привозил 4 машины песка туда. Вот дорога садится, становится всё равно непригожей. Ей не занимаются. С советом расчались. Но я и вчера там был, одни обещания еще.
Жыхар Ветрына дадае, што не патрабую, каб на гэтым завулку праклалі асфальт і рамантавалі яго кожны месяц. Але знайсці грошы і магчымасць на рамонт невялікага кавалка дарогі за столькі гадоў усё ж можна было б. Юрый кажа Еўрарадыё, што з цяжкасцю даязджае да свайго дома.
28 лет падряд, два месяца в году я к своему дому подъехать не могу. Но раньше это было весна и осень, когда вот распутится, понимаешь? А сейчас, вот как такая зима, что, ну, все, ни снега, ни мороза.
Старшыня Ветрынскага сельсавета Алексей Лупач не пагаджаецца з тым, што дарогу ў Ветрыне не рамантавалі 28 гадоў. У каментары Еўрарадыё чыноўнік кажа, што грошы, якія былі выдаткаваны на рамонт дарог у 2019 годзе, і былі патрачаны на рамонт дарог.
Ну, как бы в планах есть, что будем делать это все дороги вот сейчас на 20-й год. То есть сколько было денег на запланировано 19-й год, мы их израсходовали тоже на подсыпку, на планировку и все остальное.
Жыхары Ветрына спадзяюцца, што мясцовыя ўлады ўсё ж такі знойдуць час і сродкі, каб вырашыць гэтую праблему. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міха Селін. Стала вядомая праграма «Свята Мова Фэст». Маштабнае мерапрыемства пройдзе ў суботу 22 лютага ў мінскім культурным хабі ОК-16. Яно прымеркаванае да міжнароднага дня роднай мовы. Арганізатар Мова Фэста – арт-сядзіба, якая пры падтрымцы генеральнага партнёра Алівары сабрала паўсотні беларускіх кампаній, арганізацый, творчых калектываў і ініцыятыў. Напрыклад, Еўрарадыё ў межах фэсту арганізуе дыскусію «Нацыянальная ідэя Беларусі». Мовафэст будзе адбывацца на 6 тэматычных пляцоўках. На іх пакажуць і раскажуць пра дасягненні беларускай мовы за апошнія 10-годдзі. Прадэманструюць вырабы, з'явы, мастацкія творы народнай мове, прэзентуюць распланаванасць і разнастайнасць носьбітаў беларускай мовы. Перамовы пра выданні беларускага перакладу кнігі «Гарры Поттер і таемны пакой» блізкія да завяршэння. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё распавёў выдавец Андрэй Янушкевіч. У нядзелю 9 лютага на стэндзе выдавецтва Янушкевіч на мінскім кніжным кірмашы адбудзецца сустрэча з перакладчыцай Аленай Пятровіч. Калі ўсё будзе добра, на гэтай сустрэчы мы абвесцім дату рэліза другой кнігі, паведаміў Андрэй Янушкевіч. Перамовы з уладальнікамі правоў на кнігі пра прыгоды Гарры Потара ідуць па кожнай кніжцы асобна. Як распавёў спадар Янушкевіч, першапачаткова ў іх увогуле былі сумневы ў мэтазгоднасці выдання серыі пра Гарры Потара па-беларуску. Маўляў, у нашым рэгіёне ўсе, хто хацеў, ужо прачыталі яе па-руску, але выдавец здолеў упэўніць іх і не памыліўся. Цікавасць да першай кнігі вельмі вялікая. Наклад з 2000 асобнікаў ужо амаль разышоўся. «Гарры Поттер і філасофскі камень» стаў адной з самых паспяковых кніг па-беларуску ў 2019 годзе, нават не гледзячы на тое, што выйшаў толькі ў сярэдзіне снежня. І яшчэ пра літаратуру на беларускай мове. Па-беларуску ў нашай краіне ў 2019 годзе было выдадзена 13% кніг. Такую лічбу назваў міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч у інтэрв'ю тэлеканалу СТБ. Агулам за мінулы год у Беларусі было выдадзена каля 10 тысяч найменняў кніг і брашур. Па словах міністра, доля беларускамоўных кніг за апошнія 10-годдзя вырасла. 10 год таму па-беларуску выдавалася 8-10% кніг. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а зараз час развітвацца. Сёння для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міха Селін.
Пачуемся.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.